nderuar dëgjues mirëdita. Jeni me valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Edhe pas tërheqjes së bllokut pas zgjedhor nga posti kryetarit të kuvendit, kriza politike në Kosovë po vazhdon. Edhe pse i kanë të gjitha mundësit dhe të drejtat u garantohen me kushtetutë, disa zyrtar serb në Kosovë nuk janë të kënaqur me atë që u ofrohet. Për herë të parë është nisur një anije kozmike e Evropës në drejtim të një komete në hapësirë që ka për qëllim të kuptoj sistemin diellor. Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju ftoj të ndiqni një blog të shkurtër me lajme nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Anija kozmike e Agjencisë Evropiane të Hapësirës e Rosetta sot është nisur në drejtim të një komete për të bërë një studim shkencor. Qëllimi është që Rosetta të përballet me një komet të cilën e ka kërkuar për 10 vite. Anija kozmike Rosetta do të bëhet pajisja e parë që ndonjëherë do jetë në kontakt me një komet në hapësirë të thellë. Misioni ka për qëllim që duke zbarkuar mbi sipërfaqen e akullt të kometës, të mundohet të kuptojë se si është formuar sistemi ynë. Rusia ka abstenuar gjatë votimeve në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të zgjatur mandatin dhe për një vit të forcës paqëruajtëse të Bashkimit Evropian në Bosnjë e Hercegovinë EUFOR. Ambasadori rus në Kombet të Bashkuara Vitali Churkin tha se qytetarët e këtij shteti ballkanik nuk duhet të detyrohen në drejtim të Bashkimit Evropian. Ky hap i pashembull deri më tash pasqyron tensionet ndërmjet Moskës dhe Perëndimit për shkak të krizës në Ukrainë dhe çështjeve të tjera. Vendimi për zgjatjen e mandatit të forcave të BE-s në Bosnjë e Hercegovinë megjithatë është miratuar nga 14 anëtarë të Këshillit të Sigurimit, duke qenë se Rusia nuk e shfrytëzoi të drejtën e vet që ka si antare e përhershme. Hedhja e granatave ka trunditur sot qytetin e Donetskut në lindje të Ukrainës, i cili kontrollohet nga rebelët. Thuhet se granatat janë gjuajtur nga një zonë afërsi të qendrës së qytetit, nga një pozit për rreth aeroportit të Donetskut, të cilin e kontrollojnë forcat qeveritare të Ukrainës. Sulmet për rreth aeroportit janë të përditshme për kundër arritjes së armëpushimit mes qeverisë së Ukrainës dhe separatistëve prorus me 5 nëntor. Separatistët prorus, të cilët kontrollojnë lindjen e Ukrainës, po përpiqen që të marrin edhe kontrollin e aeroportit të Donetskut, i cili po mbahet nga forcat qeveritare. Perëndimi dhe Kievi vazhdojnë të akuzojnë Rusinë që po mbështet me armë dhe ushtar rebelët në Ukrainë. Nga fillimi i fushatës së Shteteve të Bashkuara në muajin shtator, kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri, sulmet ajrore të tyre kanë vrarë 865 persona, përfshirë edhe 50 civil. Për këtë kanë njoftuar sot Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Britani. Sipas tyre, shumica të vrarëve, 764 prej tyre i përkasin grupit ekstremist të Shtetit Islamik, ndërsa kanë shtuar se këto shifra mund të jenë edhe më të larta. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me materialin nga Kosova. Edhe pas tërheqjes së bllokut të partive të koalicionit pas zgjedhor nga posti kryetarit të kuvendit, kriza politike në Kosovë nuk është zgjidhur, thon analistët politik. Sipas tyre, tani bllokuese e procesit po shndrohet Partia Demokratike e Kosovës, andaj sërish nuk përjashtohet opsioni që vendi të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Pas tërheqjes së bllokut të partive të koalicionit LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosjen nga posti i kryetarit të kuvendit, tani bllokuese e procesit të konstituimit të institucioneve po paraqitet Partia Demokratike e Kosovës, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, bloku pas zgjedhor i njohur si Vlan, më në fund është të pajtuar që të respektojë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe se tani i takon PDK-së që të reflektojë kashi këtë zhvillim të ri politik. Analisti i grupit ballkanik për politika Naim Rashiti ka thënë për Radion Evropa e Lirë se seanca për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit duhet të thirret sa më shpejt që të jetë e mundur. Ai mendon se seanca asçi është dashur të zvarritet siç ka ndodhur deri më tash.
Bloku ka bërë veprimin për të pajtuar me vendime të gjykatës kushtetuese, por mbetet tani në këtë fazë për TK-ja dhe Flora Provina, të cilat jo kushtetshmërisht dhe kundër kushtetshmërisë pengojnë vazhdimin e seancës. Deri në këtë fazë, pengesa kryesore dhe bllokuesi kryesor ka qenë Bloku, duke insistuar në mos arritjen e marrëveshjes për kryetar kuvend, por tani tutje është ajo PDK e cila duhet reflektoj.
Analisti Rashiti ka thënë tutje se kuvendi duhet të konstituohet dhe më pas të shihet se cilat do të jenë ofertat e partive politike për formimin e qeverisë së re. Ndërkohë që analisti Blerin Burjani mendon se heqja dore Bloku të Vlan nga posti i kryetarit të kuvendit ka hapur edhe disa dilema të brendshme që e cenojnë unitetin e këtij koalicioni, pasi që AAK nuk do ta ketë më të sigurt pretendimin për postin e kryeministrit, të cilin tani tutje do ta kërkojë për vete LDK-ja.
Bloku i Lanit është marrë vesh vetëm formalisht që pozita e kryeministrit i takoj Listë Demokratike Kosovës, sepse ata do ta pranojnë do thotë përfundimisht një opsion kreçish tjetër do mos gjetë të jashtëzakonshëm në Kosovë. Sa për këtë Partia Demokratike ata nuk kanë pas do një vullnet për lëshu pe, sa për këtë krye parlamentarit, po edhe më afare nuk do të kanë mundësi me lëshu pe, do thotë sa për këtë kryeministrit.
Por marr parasysh pozicionin e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila nuk po pajtohet vetëm me postin e kryetarit të kuvendit dhe po kërkon një marrëveshje për qeverinë e re ose zgjedhje të parakoshme, Blerin Burjani vlerëson në vijim se vendi pashmangshëm që mund të rrshas edhe drejt të zgjedhjeve të reja.
Nuk shatje të rrugëzale përveç se opsionit e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, të cilët do të kishim ndihmuar të gjithë palët në këtë krizë për të ofruar një mundësi tjetër për gjetur një zgjidhje tjetër kësisht ndryshe.
Kriza politike në Kosovë po vazhdon për më gjatë se 5 muaj. Mos konstituimi institucioneve është vlerësuar se po e fut Kosovën në një krizë politike, financiare e bugjetore. Po ashtu, edhe nga qarqet ndërkombëtare është tërhequr vërejtja se një gjendje e tillë do të ndikojë negativisht në imazhin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Megjithse u afrojnë të gjitha mundësitë dhe kanë të drejtat e tyre të garantuara me kushtetutë, disa nga serbët të cilët janë apo kanë qenë pjesë e institucioneve kosovare nuk janë të kënaqur me atë që ofrohet në Kosovë. Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve juridike thonë se Kosova është një nga shtetet e ralla që respekton maksimalisht të drejtat e komuniteteve. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Komuniteti serb është komuniteti i dytë më i madh në Kosovë. Shumica e serbëve të Kosovës jetojnë në veriun e Kosovës dhe pjesa tjetër e pjesëtarëve të komunitetit serb është shpërndarë nëpër komuna dhe fshatra në mbar Kosovën. Ky komunitet gëzon të gjitha të drejtat e veta të cilat i takojnë me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Komuniteti serb në Kosovë flet serbisht në gjuhë kjo e cila krahas shqipes, është njëra nga dy gjuhët zyrtare në Republikën e Kosovës. Në bazë të kushtetutës, këti komuniteti i takojnë 10 vendet e garantuara në kuvend. Në Kosovë janë 10 komuna me shumicë serbe, janë të rezervuara pozita e një nënkryetarit e kuvendit e Kosovës, 3 ministri, zëvendës ministra e të tjerë. Megjithatë, disa nga serbët e cilët janë apo kanë qenë pjesë e institucioneve kosovare nuk janë të kënaqur me atë që u ofrohet, pasi sipas tyre ligjet që u garantojnë të drejtat e tyre nuk respektohen. Ish nënkryetari i kuvendit të Kosovës Petar Miletić nga komuniteti serb tha për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë komunitetet në bazë të ligjeve dhe kushtetutës kanë të drejtat e tyre, si asnjë komunitet në Evropë, por sipas tij problem është mos implementimi i ligjeve.
Na primer kemo një izuzet në dobër pro-evropske, modern zakon o jezicima, na primer.
Për shembull, ne kemi ligje shumë të mira pro-evropiane, moderne mbi gjuhën, por në çdo hap në Kosovë mund të shihet se ligji nuk respektohet dhe ka shumë shembuj të tillë. Ne kemi ligje që mbrojnë pozitën dhe statusin e kishës ortodokse serbe, ka ligje për fshatin Hoqe Madhe, për qendrën historike të Prizrenit, i cili është miratuar 2 vjet më parë, por nuk zbatohet në teren. Deklaroi Miletić duke shtuar se vetëm në momentin kur njerëzit fillojnë të respektojnë ligje, dhe ato ligjet të kontribojnë në cilësinë e jetës së tyre, atëherë mund të flitet për integrim. Kurse eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Beraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radion Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje, thekson se Kosova është një nga shtetet e ralla që respekton maksimalisht të drejtat e komuniteteve.
Janë sipas standarde më të larta dhe ekzepcionale ndërkombëtare. Nuk ka rast tipik të ngjashëm në botë që janë të rregulluara pozita të drejta drejtë edhe ekonomike edhe sociale edhe politike të një minoriteti, të një komuniteti pakic në aq nivel të lartë sa janë në Kosovë. Pra është një shembull brillant i zgjidhjes çështës së lirive dhe të drejtave të njeriu.
Baraliu pohon po ashtu se krahas respektimit të drejtave të komuniteteve, ai serb në veçanti ka më shumë të drejta se sa komunitetet e tjera.
Edhe me kushtetut, edhe me ligje tjera në fuqi, me ligjin gjimbi veçovisen lokale. Procesi dhe pozita e komunave me shumicë serbe është dukshëm më favorizuese dhe më e mirë se sa pozita e komunave tjera që janë shumicë shqiptare.
Sipas nenit 58 e kushtetutës, thuhet se Republika e Kosovës siguron kushtet e duhura, të cilat u mundsojnë komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre që të ruajnë, të mbrojnë dhe të zhvillojnë identitetin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë një temë nga rajoni. Të rinjtë në Maqedoni që përbëjnë mbi 50% të numrit të përgjithshëm të papunëve, hezitojnë të futen në sektorin e sipërmarrësisë përkatësisht të hapin biznesin e tyre privat. Një prej arsyeve është se kjo qeveri është më shumë e fokusuar që të dënoj bizneset se sa ti i subvencionoj ato. Dëgjojmë kronikën nga Shkupi përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia është rreditur në mesin e vendeve me rezultate të mira në nivel global në reformat për lehtësimin e zhvillimit të biznesit, theksohet në raportin më të ri të Bankës Botërore Doing Business për vitin 2015, duke e vendosur kështu në pozitën e 30. Por të rinjtë në Maqedoni që përbëjnë mbi 50% të numrit të përgjithshëm të papunëve, megjithatë hezitojnë të futen në sektorin e sipërmarrësisë, përkatësisht të hapin biznesin e tyre privat. Zora Niljevski nga koalicioni të rinjëve SEGA thot se mungesa e informacionit rreth ndërtimit të biznesit është arsyeja kryesore pse të rinj kanë frikë të futen në sektorin e sipërmarrësisë. Ajo që në të ardhmen qeveria duhet fokusuar është jo vetëm pjesa që të inkurajojë të rinj të hapin biznesin e tyre privat, duke u siguruar kredite voliqme për hapjen e bizneseve të vogla, por nevojitet në mbështetje profesionale gjatë ngritjes së biznesit, informacione rreth tregut të punës dhe njëherësh duke mos i lënë as pak hapësir konkurrencës jo lojale, thekson Zora Niljevski nga koalicioni të rinjëve SEGA. Nga ana tjetër, Visar Ademi, eksperti ekonomist, thos se ekzistojnë më shumë faktor pse të rinjt në Maqedoni nuk ndjehen të sigurt që bukën e gojës ta sigurojnë përmes ngritjes së ndonjë kompanie të tyre private, kundrejt mundësisë për të punuar në sektorin shtetëror, qoftë edhe për pagë më të ulët.
Sidomos të rinj akoma më tepër i ballafaqohen dhe shikojnë se si qeveria e limiton zhvillimin e lëvizjes e kompanive, e shef se qovë qeveri fokusohet më tepër në gjoba, në fokusohet në dënimin e biznesit dhe jo në subvencionimin e ti.
Thekson Visar Ademi, eksperti ekonomist, duke shtuar se problem në vete para që dhe mos definimi i qartë i regulave në tregun e punës kundrejt kapitalit mundi dhe dije se investuar në sektorin privat me atë që fuqie e tregu të përcaktoj fitimin dhe jo mbështetja politike ndaj bizneseve të caktuara. Në mesin e 3500 rinjeve që kanë shfrytzuar përparësi që ofron qeveria për hapjen e biznesit individual, është dhe Aleksandr Stefanovski, 33 vjeçar, i cili menaxhon një restoran të vogël në qendër të Shkupit ku përgatitet ushqim tradicional meksikan. Ai për zhvillimin e biznesit të tij nga Agjencia për Punësim në Maqedoni, përkatësisht programi për sipërmarrësit e rinj ka siguruar 3000 euro. Mjek të këto si shteksojnë janë të pamjaftueshme për ngritjen e biznesit. Megjithse, shton ai, paraqesin një bazë të mirë për të filluar me punë. Për të arritur deri tek mjetet e caktuara, paraprakisht nevojitet sigurimi i më shumë dokumentave, dhe ajo që është më e rëndësishmja e që duhet punuar nga ne personalisht është plani i punës. Edhe pse Agjencia për Punësim ofron ndihmë konkrete gjatë hartimit të planit të punës, duhet patur vizion të qartë për biznesin duke përpunuar çdo detaj të planit të punës, që ka të bëjë me zhvillimin e biznesit si dhe kush janë target grupet, thekson Aleksandr Stefanovski, duke theksuar se për një fillim të mbarë të zhvillimit të biznesit, nevojiten dhe ide unikate. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Për fund ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Edhe pas tërheqjes së bllokut pas zgjedhon nga posti kryetarit të kuvendit, kriza politike në Kosovë po vazhdon. Megjithse u afron të gjitha mundësitë dhe të drejtat u garantohen me kushtetutë, disa zyrtarë serb në Kosovë nuk janë të kënaqur me atë që u ofrohet. Të nderuar dëgjues, erdhëm në fund të emisionit. Ju vazhdoni të qëndroni me ne duke na vizituar në faqen e internetit evropaelir.org, ku mund të gjeni lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Emisioni i radhës është në ora 16:00. Mirë dëgjofshim.